Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Eiropas parlamenta birojas Latvijā apkūpojas no Latvijas ievēlēto deputātu viedokļi par Eiropas komisijas priekšsādātojas Urzulas von der Leynas uzrunu par stovokļu Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas vadētoja 10. Septembrī ikgadējā uzrunā Eiropas parlamenta deputātiem izklostāja par paveiktu gan īpazēstinoja ar nokotnes plāniem. Uzrunē, ka īros sekoja debutis ar deputātiem. Ivars Ījaps, Renew Europe viceprezidents, Rūpnīcēbas, Pietnīcēbas un Energetikas komitejas lūcekļis, aizstojies īkšējo tierga un patērātoju aizsardzēbas komisijā un ekonomikas un monetārijā komitejā, ka arī stā paneļa vicepriekšsādātojs uzsver, ka von der Leynas uzruna vēlreiz apliecināja, ka nadzēvojam mīrēgos laikos, taču vienlaikus uzrunā saklausami vairoki apsveicami un pat cerēgi punkti, no kuriem vēlējos izcēlēt. Divus drošēba, te ir un paliek Eiropas galveno prioritāte. Un Eiropas Savienība ir gatava ievērojami kopinot aizsardzības spiejas Baltijas reģionā, lai stiprinotu mūsu kolektīvo aizsardzību pret potenciālu Putina agresiju. Un otrīs punkts sadarbēba. Šis nav laiks, kod īt rogūs ar sabiedrotīmu, kai tepat Eiropā, tai arī savīnēbas rūbežom. Sukpreiti ir vitāli svarīgi uzturāt cīšas un sekmēgas attīcēbas ar mūsu partnerim, lai spācinotu šo sadarbēbu militārijā jūmā ekonomikā un zinotnīm. Sandra Kalniete, Orlietu komitejas lūdzekļa un galveno Eiropas parlamenta ziņotoja Krīvejas jautājumos, aizstojēja starptautiskos tiesnīcēbas komitejā un kultūras un izglietēbas komitejā, priekšsādātoja vīdnīce īpašajā komitejā sabiedrēbas noturēbas veidošanai un hibrīdkara apstokļos secāja, ka Eiropas Savienības orējo rūbeža ir kūpējos drošēbas priekšlinēja. Mīra un demokrātējas apdraudījuma apstokļos īpaši austrumos, tos stiprinošana ir visas priekšlinēja. Mīra un demokrātējas apdraudījuma apstokļos īpaši austrumos, tos stiprinošana ir visas Eiropas Savienības atbildēbā. Deviņpadsmitajā septembrī 21. Pilsētā, tūstarp arī Daugavpilī, notiks gaidētokīs goda notikums aktīvos atpūtes cīnētojiem Latvijas orientēšanos nakts. Orientēšanos nakts ir 3 stundžu sacensēbas Rogainingā, kurā komandas 2 līdz 5 cilvēku sastovā kontrolpunktus apmeklēja pošu izvēlētā secēbā, krojot punktus un porbaudot gan savu fizisko izturēbu, gan strateģisko dūmošanu. Stāta šovīns 19. Septembrī 2020. Un daļēbnīkim napīcīšams uzlādāts mobilīs telefons ar lītotnīku ar Avendet, jū kontrolpunktus atzīmēšanos notiks skenējot QR kodus. Daļiebnīgi var sacensties arī dažādos vācuma grupos. Latvijas orientēšanos nakts ir viens no lalokījuma sporta notikumiem valstī. Teiču dobas rezervāta regulējamajā režīma zonā 13., 14., 20. un 21. septembrī vītējī īdzēvotoji varās lasāt dzērviņas, neizmantojot paļēgīrīcis. Dzērviņu lasēšana atļauta tikai Madonas novada Mētrienes, Barkavas, Varakļonu un Murmastienes pogosta iedzīvotojiem, kā arī Jēkabpils novada Atašienes pogostā deklarētīm iedzīvotojiem. Ūgošanai nav nepieciešama dabas aizsardzības porvaldes izsniegta individuālo atļauja, taču rezervāta tīvējā apkaimī deklarētīm iedzīvotojiem. Jojam lēdza personu apliecinošs dokuments. Prasēbu īvārošanu nu veiks dobas aizsardzības porvaldes valsts vidis inspektori un par nepamatotu atcerošanos teiču dobas rezervātā, kā arī ūgošanas noteikumu neīvārošanu var tikt piemērots administratīvīs sūds.
Laika ziņas.
Dīnā Latvijai pīzatavosīs atmosfēras fronte, todēļ no Dīnas vidalalokijā valsts daļā dabas uz aizklos mokūņi, bet piecpušdīnie rītumos gaidams arī ļeids. Valsts austrumos dabas ir vairāk skaidrosīs. Pūs mārans liedz mārani stipras dīnvida austrumu austrumu viejas, un gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.